Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita. Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mendapat suntikan AstraZeneca. Presiden Joko Widodo tinjau vaksinasi perdana AstraZeneca di Kabupaten Sidoarjo. Berita selengkapnya. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menerima vaksin virus corona AstraZeneca pada Selasa untuk mempersiapkan kunjungannya ke Inggris untuk menghadiri KTT G7 pada bulan Juni. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah mengundang Korea Selatan, India, dan Australia untuk menghadiri KTT tersebut sebagai tamu. Pemerintah Korea Selatan pada Selasa juga mulai memvaksinasi hampir 300 ribu orang di rumah sakit perawatan dan panti jompo yang berusia 65 atau lebih dan pekerja medis di sana. Pihak berwenang Korea Selatan, dikutip Reuters, menargetkan vaksinasi kepada sekitar 1/4 dari 52 juta populasi negara itu pada Juni dan kekebalan masyarakat pada November tahun ini. Pihak berwenang menegaskan kembali pada Senin bahwa mereka tidak menemukan bukti risiko kesehatan meskipun ada laporan pembekuan darah di antara mereka yang menerima vaksin AstraZeneca di Eropa. Korea Selatan mengesahkan produk tersebut untuk orang berusia 65 tahun ke atas bulan ini setelah menunda penggunaannya untuk kelompok usia tersebut dengan alasan kurangnya data klinis. Pemerintah Inggris menyusun rancangan undang-undang yang melarang penduduknya pergi ke luar negeri selama pandemi. Larangan berpergian itu adalah bagian dari sejumlah kebijakan pembatasan terkait pandemi virus corona yang diterbitkan pemerintahan Perdana Menteri Boris Johnson pada Senin. Laporan CNN menyebut serangkaian pembatasan itu akan berlaku mulai 29 Maret mendatang. Hingga kini, Inggris masih mengalami kenaikan penularan virus corona yang signifikan. Selain itu, varian baru virus corona juga menyebabkan tingkat penularan COVID-19 masih tinggi di negara Eropa Barat tersebut. Sejauh ini, Inggris mencatat lebih dari 4,2 juta kasus corona dengan 95 ribu kematian. Pada Senin, 22 Maret, Inggris masih mencatat kenaikan lebih dari 9 ribu kasus positif corona dalam sehari. Kebakaran besar menyapu kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh Selatan pada Senin. Reuters melaporkan kebakaran menghancurkan ribuan rumah dan menewaskan beberapa orang. Namun baik pemerintah Bangladesh maupun Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, UNHCR, tidak dapat memastikan jumlah kematian. Penyebab kematian belum diketahui. UNHCR mengatakan mitra kemanusiaan telah memobilisasi ratusan sukarelawan dari kamp terdekat untuk operasi dukungan serta kendaraan dan peralatan keselamatan kebakaran. Lebih dari 1 juta Rohingya tinggal di kamp-kamp di Bangladesh Selatan. Sebagian besar telah melarikan diri dari Myanmar pada 2017 dari tindakan keras yang dipimpin militer yang menurut penyelidik PBB dilakukan dengan niat genosida. Tuduhan tersebut telah dibantah Myanmar. Penembakan massal di salah satu toko swalayan di border Colorado, Amerika Serikat pada Senin menewaskan 10 orang, termasuk polisi yang tiba di lokasi kejadian. Menurut otoritas, saat konferensi pers beberapa jam kemudian, seorang tersangka yang terluka dalam insiden tersebut berhasil diamankan. Hanya sedikit informasi yang diberikan oleh kepolisian tentang identitas tersangka. Motif penembakan belum diketahui. Insiden berdarah itu menandai penembakan massal mematikan yang kedua di Amerika Serikat dalam sepekan. Sebelumnya, kekerasan senjata menewaskan 8 orang termasuk 6 perempuan Asia di 3 lokasi di Atlanta dan sekitarnya. seorang pria berusia 21 tahun didakwa atas pembunuhan tersebut. Beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi perdana AstraZeneca di Pendopo Kabupaten Sidoarjo Senin. Sejumlah kiai, termasuk Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alaullah, dan Ketua MUI Sidoarjo, Kiai Haji Salim Imron hadir pada kesempatan itu. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengatakan bahwa Jawa Timur siap untuk diberikan vaksin AstraZeneca untuk digunakan di lingkungan pondok pesantren. Saat meninjau vaksinasi tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa, dan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor. Presiden Joko Widodo menyebut kedatangan ke Sidoarjo ini sengaja dilakukan untuk memastikan kesiapan kabupaten, rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya. Diharapkan ke depan, vaksinasi nasional berjalan dengan baik dan lancar. Kementerian Kesehatan Kemenkes mengatakan vaksin COVID-19 dari Inggris AstraZeneca telah didistribusikan ke 7 provinsi untuk disuntikan ke masyarakat. Adapun ketersediaan vaksin AstraZeneca di Indonesia sebanyak 1,1 juta dosis. Demikian dikatakan juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Nadia Tarmizi saat dikonfirmasi liputan6.com Jakarta, Selasa. Ketujuh provinsi itu antara lain DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, dan Maluku. Hal ini sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo yang meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk segera mendistribusikan vaksin AstraZeneca. Berita terakhir, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR memperingati Hari Air Dunia ke-29 dengan menggelar penanaman pohon serentak lebih dari 66 ribu bibit di seluruh Indonesia Senin. Puncak peringatan acara tersebut dipusatkan di Bendungan Sindanghela, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sementara penanaman pohon di wilayah lain di Indonesia dilakukan melalui balai-balai milik Kementerian PUPR. Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Sudirman dalam siaran persnya menjelaskan jenis pohon yang ditanam adalah pohon yang produktif dan dapat memperkuat infrastruktur serta bernilai ekonomi. Jenis pohon antara lain durian, mangga, pete, jengkol, alpukat, nangka, rambutan, dan jambu. Peringatan Hari Air Dunia ke-29 mengusung tema Mengelola Air, Menjaga Kehidupan. Tema ini diadopsi dari tema internasional Valuing Water. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
komentar hari ini mengenai Indonesia mulai gunakan vaksin AstraZeneca. Setelah beberapa saat menunda penggunaan vaksin AstraZeneca terkait keamanan dan kehalalannya, Indonesia kini mulai menyuntikkan vaksin tersebut. Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi perdana AstraZeneca di Pendopo Delta Wibawa, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin. Sejumlah ulama seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur, Kiai Haji Hasan Mutawakil Alallah, dan Ketua MUI Sidoarjo, Kiai Haji Salim Imron, serta mantan pesepak bola nasional Uston Nawawi menjalani vaksinasi di hadapan Presiden. Pada 19 Maret, MUI sudah memberikan fatwa diperbolehkannya vaksin AstraZeneca meski disebut haram karena mengandung tripsin babi. Ketua Bidang Fatwa MUI, Asroruni Amsoleh, berpendapat bahwa ada 5 alasan yang membuat vaksin COVID-19 produksi AstraZeneca boleh digunakan. Alasan tersebut adalah kondisi terdesak, dinyatakan aman, resiko jika masyarakat tidak menerima vaksin, keterbatasan ketersediaan, serta ketidakleluasaan pemerintah mendapatkan stok vaksin yang halal dan suci. Pihak AstraZeneca sendiri menyatakan vaksin AstraZeneca aman dan diterima serta digunakan di sejumlah negara Muslim seperti Uni Emirat Arab, Mesir, Iran, Pakistan, dan Malaysia. Indonesia termasuk negara yang beruntung karena dapat dengan cepat memperoleh vaksin COVID-19. Sementara masih banyak negara di dunia, terutama negara-negara miskin, yang kesulitan mendapatkan vaksin tersebut untuk warganya. Vaksin yang telah berhasil diperoleh semestinya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Berbekal jaminan keamanan dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan MUI, masyarakat Indonesia tidak perlu meragukan vaksin COVID-19 yang disediakan oleh pemerintah. Namun, keraguan biasanya datang karena ketidaktahuan. Sementara kebutuhan akan vaksinasi COVID-19 semakin mendesak. Pemerintah juga harus semakin gencar memberi informasi jelas kepada masyarakat tentang keamanan vaksin. Pemerintah harus mampu meyakinkan publik bahwa vaksin yang diperoleh aman secara agama dan kesehatan. Suksesnya program vaksinasi ini tergantung dari partisipasi masyarakat yang luas. Edukasi publik tentang pentingnya imunisasi virus corona harus terus-menerus dilakukan. Bahkan ketika pandemi, tampaknya akan mereda. Dengan vaksinasi dan protokol kesehatan yang ketat, semoga Indonesia akan segera terbebas dari pandemi COVID-19. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 23 Maret 1950, Hari Meteorologi Sedunia. Peringatan Hari Meteorologi Sedunia, yang juga disebut dengan Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sedunia, berdasarkan pada Konvensi 23 Maret 1950 tentang pembentukan sebuah badan spesialisasi perserikatan bangsa-bangsa di bidang meteorologi. Badan tersebut adalah Organisasi Meteorologi Dunia atau The World Meteorological Organization. Hari Meteorologi Sedunia menunjukkan kontribusi penting dari layanan meteorologi dan hidrologi nasional untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan dirayakan oleh 188 negara anggota Organisasi Meteorologi Dunia dengan beragam kegiatan di seluruh dunia. Beralih ke 23 Maret 1978, Adam Malik diangkat sebagai Wakil Presiden Indonesia ketiga. Adam Malik mengawali karirnya sebagai wartawan dan tokoh pergerakan kebangsaan. Pada tahun 1963, Adam Malik pertama kalinya masuk ke dalam jajaran kabinet, yaitu sebagai Menteri Perdagangan sekaligus menjabat sebagai Wakil Panglima Operasi 1 Komando Tertinggi Operasi Ekonomi. Pada tahun 1964, ia mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Delegasi untuk Komisi Perdagangan dan Pembangunan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. 1966, ia menjadi Menteri Luar Negeri. Karir tertinggi Adam Malik dicapai ketika berhasil memangku jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 23 Maret tahun 1978, menggantikan Hamengkubuwono ke-9. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 23 Maret 2015. Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura pertama, meninggal. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri Singapura dari tahun 1959 sampai 1990. Ia tetap menjadi tokoh politik yang berpengaruh di Singapura sejak pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri. Semasa pemerintahan Goh Chok Tong, Lee menjabat sebagai Menteri Senior. Lee Kuan Yew meninggal pada 23 Maret 2015 di Singapura karena radang paru-paru. Sebelumnya kondisinya terus menurun sejak dirawat di rumah sakit pada 5 Februari 2015. Sekian hari ini dalam sejarah.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقوع انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión.Usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
For home, the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Panama City bekerjasama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Bogor telah menyelenggarakan seminar daring dengan judul Peluang Ekspor Impor Industri Pariwisata dan Investasi Indonesia Panama Honduras Costa Rica dan Nicaragua pada Rabu lalu. Acara tersebut dibuka oleh Wali Kota Bogor Bima Arya dan dihadiri oleh 100 lebih peserta, baik dari anggota HIPMI maupun masyarakat umum. Dikutip laman kemlu.go.id pada 19 Maret, Wali Kota Bima Arya mengatakan, pada tahun 2020, ekspor Bogor turun sebesar 25,86% yang diakibatkan kondisi perekonomian dunia yang tengah turun karena pandemi COVID-19. Menurutnya, melalui kerjasama dengan KBRI, diharapkan peluang ekspor produk Indonesia dari Bogor serta peluang kerjasama lainnya dapat ditingkatkan. Beberapa produk ekspor unggulan Bogor yang masuk ke kawasan Amerika meliputi produk olahan karet dan produk olahan dari kayu. Saat ini, Bogor tengah mendorong peningkatan ekspor produk seperti kopi, ikan, lada, kayu manis, cengkeh, tanaman hias, serta berbagai produk dari usaha mikro kecil menengah seperti kerajinan dan makanan. Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Panama, Sukmo Harsono menyampaikan, Panama, Costa Rica, Honduras, dan Nicaragua merupakan negara yang secara umum memiliki iklim tropis seperti Indonesia, sehingga secara alam maupun produk pertanian yang dihasilkan rata-rata memiliki kesamaan dengan Indonesia. Hal ini menurut Sukmo merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan berbagai kerjasama, misalnya dalam bidang pertanian, pariwisata, industri, kesehatan, pengembangan fasilitas logistik, serta kerjasama bidang pendidikan khususnya pengembangan teknologi. Selain itu, Dubes Sukmo juga menyampaikan tips pendekatan kepada pengusaha di 4 negara akreditasi KBRI Panama, diantaranya dengan membangun hubungan yang intens dan personal, serta pentingnya pendekatan budaya dalam upaya memasarkan produk, baik barang maupun budaya dan pariwisata Indonesia.
Seorang dapatkan dia. Ku manusia biasa, pantas untuknya. Haruskah ku curi sesuatu darinya? Selendang sutra miliknya, itulah hatinya.
COVID-19 bukan hanya menyerang nyawa manusia, tapi juga masuk pada rontoknya perekonomian masyarakat di dunia. Pemerintah Indonesia berupaya keras hadir bagi kesehatan umat. Berikut Menko Perekonomian Republik Indonesia, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto.
Saat ini satu babak penanganan COVID-19 akan kita lakukan, yaitu vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Badan POM telah menerbitkan izin darurat atau emergency use authorization penggunaan vaksin, serta Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Science adalah suci dan halal. Vaksinasi adalah kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Wabah tahun 1984, dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah vaksin pada tanggal 13 Januari dan akan diikuti oleh kelompok masyarakat lainnya. Dan ini adalah sebagai bukti komitmen pemerintah hadir untuk menyelamatkan bangsa ini dari wabah COVID-19. Kita semua berupaya dengan segala ikhtiar dan doa agar bangsa Indonesia selamat dari wabah COVID-19 melalui vaksinasi dan tetap melaksanakan 3M. Ketika bangsa ini sehat dan terhindar dari wabah COVID-19, maka kebangkitan ekonomi akan lebih cepat dilakukan. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Kali ini kami ajak Anda mengenal desa wisata Wulenpari. Berwisata ke Yogyakarta, kunjungilah salah satu desa wisata di sana, yaitu Desa Wisata Wulenpari. Desa ini merupakan destinasi wisata di Kabupaten Gunung Kidul dengan konsep pedesaan yang masih alami dan mengedepankan budaya lokal masyarakat Gunung Kidul. Desa Wisata Wulenpari memiliki pemandangan yang sangat indah, yaitu area persawahan, area hutan, dan juga aliran sungai. Lokasinya terletak di Desa Beji, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Lokasi ini sangat dekat dengan pusat kota Yogyakarta, sekitar 25 km dengan jarak tempuh sekitar 30 menit. Masuk ke dalam kawasan wisata Wulenpari, Anda akan merasakan udara yang sejuk dengan suasana pedesaan yang masih alami. Di sini Anda bisa menikmati keindahan bangunan berarsitektur Jawa. Anda bisa berjalan-jalan menyusuri tegalan sawah atau berperahu menyusuri sungai Oyo. Anda juga bisa belajar mengenai pertanian organik, bahkan bisa memetik sayuran yang ditanam di halaman dan memasak sendiri. Di Wulenpari tersedia restoran dengan harga makanan yang cukup terjangkau. Bagi Anda yang tertarik menginap, di sini juga disediakan homestay. Dengan kunjungan terbatas di masa pandemi ini, pengelola kawasan membuat inovasi unik, yaitu dengan paket wisata seharga Rp150.000, Anda bisa mengunjungi kawasan wisata Geosite Gunung Batur atau kawasan Patuk naik mobil Volkswagen Klasik. Anda juga bisa menikmati makanan sehat hingga beristirahat di kawasan wisata di bantaran sungai Oya. Perjalanan dimulai dari Wulenpari lalu dilanjutkan berkeliling ke Geosite seperti Gunung Ireng, Gunung Api Purba Ngelanggeran, hingga kawasan wisata pembuatan topeng babung. Paket wisata ini hanya menerima grup kecil, maksimal 15 orang, agar protokol kesehatan tetap terjaga.
Pada era pandemi COVID-19, sektor UMKM adalah tulang punggung ekonomi yang tetap bergerak dinamis. Pemerintah pun memberi dukungan penuh bagi sektor UMKM ini, seperti yang disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Para pendengar RRI, optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pemerintah terus menunjukkan komitmennya melakukan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi dengan memfasilitasi kemudahan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Pada tahun 2021 ini, alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi Rp253 triliun. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar Rp7,6 triliun, sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi para pegawai yang terkena dampak ataupun ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha, disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal 10 juta rupiah. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Terlalu banyak air mata yang terjatuh dengan sia-sia.
Sudah terlalu banyak tragedi yang membuat kita semua berduka.
Alangkah baiknya jika kita bisa saling
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kabar membanggakan kembali datang dari dunia pendidikan Indonesia. Dua siswa sekolah menengah pertama negeri atau SMPN 1 Kudus mampu menyabet medali emas di ajang ASEAN Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair atau ISEF pada 18 Februari lalu. Kedua siswa tersebut adalah Mirza Sabita Wafaana kelas 9 dan Muhammad Faris Kautsar kelas 7 SMPN 1 Kudus. Keduanya membuat hand sanitizer yang ramah lingkungan yang terbuat dari pelepah pisang dan kayu manis. Penelitiannya berjudul Bio Hand Sanitizer for Recovery Psoriasis Dermatology During the COVID-19 Pandemic. Pada ajang ISEF ini, keduanya pun mampu mengalahkan 505 tim yang berasal dari 20 negara. Mirza Sabita mengatakan, awalnya mereka membuat hand sanitizer ramah lingkungan dari pelepah pisang dan kayu manis yang ramah bagi penderita penyakit psoriasis agar bisa leluasa keluar rumah dan tidak takut sensitif terkena sabun ataupun hand sanitizer. Selain itu juga bisa digunakan bagi pencegah penularan COVID-19. Bahan-bahan hand sanitizer yang digunakan oleh Mirza Sabita meliputi pelepah pisang, kayu manis, daun sirih, yang dicampur serta ditambahkan sedikit alkohol sebagai bahan pengawet. Mirza selanjutnya mengatakan, hand sanitizer buatannya punya keunggulan tersendiri dibandingkan dengan yang lain, yakni lebih alami, memenuhi kadar WHO, aman bagi penderita psoriasis, dan tetap membunuh virus COVID-19. Ajang internasional ISEF pada pertengahan bulan Februari digelar secara virtual karena masih dalam situasi pandemi. ISEF sendiri merupakan perpaduan antara kompetisi dan pameran di bidang sains dan invensi yang diikuti oleh pelajar SD sampai mahasiswa. Selain itu, ISEF juga merupakan sebuah event yang dirancang untuk para peneliti muda, baik dari dalam dan luar negeri, dalam memamerkan hasil riset dan produk invensi mereka. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Datangnya pagi,
yeah. Oh senangnya berlari ke tepi pantai,
mendaki ke atas gunung.
Ku tahan benar si bintang.
Aku tak percaya astrologi. Di ketinggian
kita
selalu berbeda,
tak sama,
tak masalah,
tapi kan sadari
seribu alasan kita akan berbeda, berjuta alasan untuk saling mengerti. Anugerah terindah Tuhan berjalan beriringan, terciptalah harmoni, membuat segalanya lebih indah.
Kita
kadang berbeda,
tak sama,
tak masalah,
tapi kan sadari
harmoni membuat segalanya lebih indah.
Oh, tak ada yang sama.
Berjuta alasan untuk saling mengerti.
Anugerah terindah dari Tuhan berjalan beriringan.
Terciptalah harmoni membuat segalanya seni bunga.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Risau yang dinyanyikan oleh Rustam Raskhani. Lagu Risau diciptakan oleh Urip Bahari. Bercerita tentang seseorang yang bimbang dan risau akan kekasihnya. Ia ragu akan kejujuran sang kekasih. Sang kekasihnya pun berharap agar tak mudah percaya pada fitnah orang yang dapat merusak jalinan kasih mereka. Lagu bertempo sedang ini berada pada album Mahligai Cinta yang dirilis pada tahun 1982. Rustam Raskhani adalah seorang seniman musik, penyanyi tunanetra, serta pencipta lagu Minang dan Gamat asal Sumatera Barat. Baiklah pendengar, inilah Risau oleh Rustam Raskhani. Selamat mendengarkan.
mengapa kau berlenuh, mengapa kau bersedih, apa pula gerangan yang merisaukan hati.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.